La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit cu această ocazie să continuăm periplul nostru prin ceea ce putem intitula și sună destul de rău, cancerul de sân. Totuși, este o problemă de sănătate publică, este o problemă de sănătate individuală și sunt sigur că multe femei și chiar unii dintre bărbați vor fi atenți pentru că această boală poate să îi afecteze. Da, chiar dacă nu sunt ei afectați, pot fi afectate unele dintre rudele dumnealor. Așa că vă invit să urmărim rolul dietei în favorizarea cancerului de sân sau în profilaxia cancerului de sân, dieta ca factor protector. S-au făcut mai multe studii care au căutat să descopere care este legătura între dietă și riscul de cancer de sân. Dar până acum rezultatele au fost destul de variate. Unele studii au indicat faptul că dieta ar avea un rol, în timp ce alte studii n-au descoperit niciun rol al dietei și anume au tras concluzia că dieta nu influențează riscul de cancer de sân. Studiile, unele dintre ele, au privit la cantitatea de grăsime din dietă, la aportul de fructe și aportul de legume și la aportul de carne. Cam acestea au fost principalele direcții pe care s-au axat aceste studii. Grăsimea, fructele, legumele și carnea. Nu s-a putut stabili până acum o legătură foarte clară între aceste alimente și riscul de cancer de sân. Dar există și studii care s-au făcut pe rolul vitaminelor pentru protecția vis-a-vis de cancerul de sân. De asemenea, rezultatele au fost inconsecvente. Unele studii au descoperit că la unele femei care au un nivel mai mare de anumiți nutrienți, crește, de fapt, riscul de cancer de sân. Desigur, chiar dacă alte studii nu au putut confirma aceste lucruri, aceasta nu înseamnă că a avea o alimentație sănătoasă n-are niciun efect asupra cancerului de sân. De fapt, chiar astăzi vom vedea cam care sunt dovezile care au fost aduse în atenția publicului până în prezent. Repet, o dietă scăzută în grăsime, o dietă scăzută în carne roșie, în cărnuri procesate, adică în preparate din carne, precum și o dietă bogată în fructe, bogată în legume, chiar dacă nu ar avea un efect direct asupra profilaxiei cancerului de sân, are oricum un efect demonstrat din plin asupra altor organe și sisteme, adică sunt capabile aceste obiceiuri alimentare, aceste alimente, sunt capabile să prevină alte cancere sau să ofere alte beneficii cu privire la sănătatea generală a organismului uman. Majoritatea studiilor au descoperit că în țările în care dieta este scăzută în grăsimi totale, există și mai puțin cancer de sân. Acolo unde există deci mai puține grăsime totale și unde există mai puține grăsime saturată, adică acea grăsime care de obicei se găsește în produsele de origine animală. Dar alte studii care s-au făcut pe femeile din Statele Unite n-au reușit să facă legătura între aportul de grăsime și riscul de cancer de sân. De aceea, oamenii de știință încă nu sunt siguri cum să explice această discrepanță sau această contradicție, că în țări în care există consum mic de grăsime, femeile fac mai puțin cancer de sân, în timp ce în Statele Unite, unde unele femei consumau mai puține grăsimi, altele femei consumau mai multe grăsimi, nu s-a putut face o diferențiere. De asemenea, au fost studii care au încercat să țină cont și de alți factori, cum ar fi nivelul de activitate, aportul altor nutrienți, anumiți factori genetici, lucruri care schimbă riscul, ponderea acestor factori în evaluarea riscului de cancer de sân. Dar, din nou, studiile sunt în curs de desfășurare. O dietă care este oricum bogată în grăsime, Există studii care au arătat că poate să influențeze riscul de a face mai multe alte tipuri de cancer și în special cancerele care sunt legate de obezitate. Societatea Americană a Cancerului recomandă o dietă sănătoasă care să pună accent pe sursa vegetală a alimentelor. Aceasta însemnând 5 sau mai multe porții de legume și de fructe într-o zi. Astăzi ținta a crescut, s-a dublat, este de 10 porții. Vă aduc aminte, o porție înseamnă un fruct de talie medie sau o legumă de talie medie, iar dacă e vorba de un fruct de talie mare, doar o felie, cum este cazul la pepene. Alegerea unei varietăți cât mai mari de cereale integrale, pe lângă aceste 10 porții, preferabil 10 porții de legume și fructe. De asemenea, vă aduc aminte că jumătate de cană de legume sau de fructe fierte constituie iarăși o porție. Se pune accentul pe folosirea cerealelor integrale, nu a celor rafinate, și pe consumul limitat de carne procesată sau de carne roșie. Adică aportul trebuie cât mai redus în aceste două privințe, preparatele și carnea roșie. Concluzia oamenilor de știință este că noi astăzi suntem capabili să prevenim cam 25% dintre cancere numai prin schimbarea dietei noastre. Sigur, este dificil de apreciat și de scos o asemenea cifră, 25%. Poate vă întrebați de unde rezultă aceasta. De fapt, cercetătorii au sugerat că între 15 și 35% dintre cancere pot fi prevenite, adică sunt prevenibile, prin modificarea dietei. Deci, iată, marja este mai mare, între 15 și 35%. Acest domeniu de cercetare este destul de dificil pentru că noi avem o alimentație atât de variată și unii mănâncă mai puțin dintr-un aliment, alții mai mult dintr-un aliment, adică este foarte greu să găsești echivalentele în cele două grupe de studiu, în așa fel încât să le poți compara fără să ai nicio îndoială că s-ar fi putut strecura vreo greșeală. Sigur, există și un indiciu cu privire la legătura între dietă și cancer. De exemplu, femeile din Japonia, femeile japoneze, au o rată mult mai scăzută a cancerului de sân decât femeile din Statele Unite, femeile americane. Dar atunci când femeile japoneze emigrează și trăiesc în Statele Unite o vreme, riscul lor de cancer de sân nu mai este ca acela din țara lor natală, din Japonia, ci riscul lor este crescut. În felul acesta, oamenii de știință au tras concluzia că, de fapt, ceea ce face diferența între riscul mai mare de cancer de sân al femeilor care trăiesc în Statele Unite față de femeile care trăiesc în Japonia s-ar datora stilului de viață. Adică aceste femei japoneze, odată ce s-au mutat în Statele Unite, au împrumutat stilul de viață american sau din cauza unor factori din mediul înconjurător, mai degrabă decât datorită unui risc moștenit. Cea mai evidentă schimbare care are loc într-un asemenea caz de emigrare este schimbarea în dietă. Cercetătorii suspicionează că modificarea dietei ar putea să aibă de a face cu modificarea riscului de cancer de sân. Pentru a trage niște concluzii ferme cu privire la dietă și la diferite boli, oamenii de știință trebuie să controleze foarte bine cele două grupe luate în studiu. Unii care consumă, de exemplu, grăsimi saturate într-o anumită cantitate și ceilalți care consumă foarte puțin din aceste grăsimi saturate. Da? Dar această modificare trebuie urmărită pe tot parcursul vieții unui om. Pentru că, de obicei, studiile au în vedere doar o anumită perioadă limitată la un an, la 5 ani, la... Deci, noi trăim niște vieți care au o durată mult mai lungă și acești factori de risc acționează asupra noastră pe o durată mult mai mare de timp și probabil că mult mai din timp decât studiile iau în calcul. Dar aceste studii făcute pe toată durata vieții sunt foarte costisitoare, nu se pot face practic în contextul actual. Următorul lucru cel mai bun, dacă nu putem să monitorizăm persoanele cu alimentația lor și patologia lor legată de cancerul de sân pe tot parcursul vieții, următorul lucru cel mai bun este să privim la grupe mari de populație, de exemplu o populație sănătoasă, foarte numeroasă, care are anumite obiceiuri de alimentație și urmărită cât mai mult în timp să vedem ce se întâmplă cu boala respectivă, în ce măsură apare boala respectivă în cazul nostru, cancerul de sân. Dar apoi trebuie luat un alt grup, de asemenea foarte mare, tot de populație sănătoasă și care are alte obiceiuri alimentare și de asemenea urmărite pe o perioadă cât mai lungă de timp, pentru ca să putem face comparație între cele două grupe, să vedem dacă nu cumva diferența de frecvență a cancerului de sân în cele două grupuri ar putea fi datorată diferenței în alimentație. Există astăzi un proiect în plină desfășurare numit EPIC. Cele patru litere sunt prescurtarea de la European Prospective Investigation into Cancer, adică studiu prospectiv european de incidență a cancerului. Acest studiu a început încă în anul 1992 și există o populație de peste jumătate de milion de persoane, cam 520.000, care se află răspândită în 10 țări europene, iar pe măsură ce apar rapoartele cu privire la incidența cancerului de sân sau a altor cancere, pentru că el nu privește numai cancerul de sân, el privește și alte cancere, dar cancerul de sân și cancerul de colon au fost primele care au fost luate în discuție și rapoartele despre aceste două tipuri de cancer au fost primele care au ieșit. Pe măsură ce trece timpul, apar rapoarte, ca să spun așa, intermediare, nu sunt finale, și în următorii 10, chiar și 20 de ani vom asista la noi rezultate, vom vedea apărând noi rezultate ale acestui studiu numit EPIC. Să vorbim puțin și despre anumite produse vegetale. De exemplu, se știe că produsele din soia conțin fitoestrogeni, niște substanțe care sunt din plante, fito, dar se comportă ca și estrogenul. De aceea se numesc fitoestrogeni. Aceștia au fost studiați cu deamănuntul pentru că în țările asiatice soia se consumă în cantități foarte mari și văzându-se că în aceste țări asiatice există o incidență redusă, mult redusă a cancerului de sân, s-a suspicionat că acești compuși numiți izoflavone sau fitoestrogeni, între care este menționată mereu daidzeina și genisteina, aceștia se pot lega de receptorii de estrogen, dar sunt mult mai puțin potenți decât estradiolul și pot acționa la fel cam cum acționează tamoxifenul, blocând acțiunea estrogenilor endogeni pentru a reduce riscul de cancer de sân. Cu alte cuvinte, ca să traduc această frază foarte lungă, aceste substanțe din plante au afinitate pentru receptorii de pe celule care sunt specifici pentru estrogeni. Și acești receptori sunt ocupați de fitoestrogeni care, să zicem așa, îi blochează, da? Îi ține pe acești receptori, îi ține ocupați, în așa fel încât atunci când vine estrogenul produs de propriul organism, estrogenul endogen, găsește acești receptori ocupați de fitoestrogen, de aceste izoflavone, și am dat două exemple, și atunci efectul estrogenului natural produs de organismul propriu, estrogenul uman, este mult redus de faptul că nu a găsit receptori pe care să se așeze, cu care să se cupleze, fiind ocupați, așa cum am spus, de fitoestrogeni. La fel acționează și tamoxifenul pentru prevenirea recidivei în cancerul de sân. Sau se folosește chiar în profilaxia primară a cancerului de sân la persoanele cu risc. În unele cazuri s-au făcut niște studii, se numesc caz control, pe populație asiatică. Aportul de soia, în special în timpul adolescenței, a fost asociat cu un risc scăzut de cancer de sân. Deci are foarte, foarte mare importanță ce consumă tânăra sau chiar și tânărul în adolescență. Pentru că spuneam că acest cancer de sân poate să survină și la bărbați, ce-i drept cu o frecvență de 100 de ori mai mică, dar poate să survină cancer de sân și la bărbați. Chiar dacă bărbatul are o cantitate de țesut mamar mult mai mică. Și probabil că nu din cauza aceasta bărbații fac mai puțin cancer de sân, pentru că au mai puțin țesut glandular mamar, ci pentru că au mai puțină secreție de estrogen. Și la bărbați se secretă hormonul feminin numit estrogen, dar în cantități mult mai mici. Și astăzi se discută foarte apăsat rolul estrogenilor în favorizarea cancerului de sân. De aceea și terapia de substituție hormonală cu estrogeni crește riscul de cancer de sân postmenopauzal. Adică dacă folosești această terapie cu estrogen după vârsta menopauzei, îți crește riscul de a face un cancer de sân. Acești fitoestrogeni în doză mare ar putea să crească, într-un fel, activitatea estrogenică generală la femeile postmenopauzale. S-a făcut un studiu care a descoperit că femeile care consumă mai multă soia după vârsta menopauzei vor avea un țesut mamar care va apărea mai dens la mamografie, lucru care este un cunoscut riscul de cancer de sân. Cu alte cuvinte, după vârsta menopauzei, consumul în cantități mari de fitoestrogeni, care în adolescență ar oferi protecție, iată că după vârsta menopauzei, ei cresc densitatea țesutului mamar și această creștere a densității poate fi un factor de risc pentru cancerul de sân. Iată valențele pozitive și negative ale aceluiași aliment. Vorbim acum despre soia, despre fitoestrogenii din soia. Există un studiu pe 15.000 de femei în Grecia, timp de 10 ani, care a descoperit că femeile după vârsta menopauzei, care aderă mai strict la o dietă mediteraneană, au un risc mai mic de cancer de sân. Și vă aduceți aminte că dieta mediteraneană înseamnă alimentație predominant vegetală, cu multe măsline, ulei de măsline și cu foarte puțină carne. În alimentația mediteraneană, carnea roșie este cu o frecvență de o porție pe lună, carnea de pește o porție pe săptămână, carnea de pasăre o porție pe săptămână, un desert de bucătărie sau de cofetărie o dată pe săptămână. Deci cam aceasta este frecvența, în timp ce zilnic se consumă cereale, legume, fructe, măsline, ulei de măsline, nuci și alune. În acest studiu s-a arătat că femeile care aderau mai strict la o dietă mediteraneană, Grecia, da, este o țară în bazinul Mediteranei, aveau cu 22% risc mai mic de a face cancer de sân decât femeile care aderau mai puțin strict la dieta mediteraneană. Iată că o cincime, da, 22%, ceva mai mult de o cincime, scade riscul de cancer de sân dacă ești o persoană care se alimentează cu o dietă mediteraneană ca la carte. Nu s-a găsit nicio asociere între dieta mediteraneană și riscul de cancer de sân, în schimb, la femeile de dinaintea menopauzei. Un alt lucru interesant. Pe lângă dietă, lucrul acesta cu dieta este interminabil și este bine că studiile se axează pe aceste efecte ale dietei de favorizare sau de protecție pentru o anumită boală, pentru un anumit tip de cancer, pentru cancerul de sân, dar pe lângă dietă au fost și alte substanțe incriminate ca fiind factor de risc pentru apariția cancerului de sân. Iată antiperspirantele sau acele substanțe, spray-uri, mă rog, roll-on-uri care se folosesc pentru a împiedica transpirația la sub braț, care este atât de jenantă atât pentru femei cât și pentru bărbați. Au existat niște știri care au apărut pe internet, care au sugerat că substanțele chimice care sunt folosite pentru a usca subsoara sau axila ar fi absorbite prin piele și ar împiedica, ar interfera cu circulația limfatică din zona respectivă și ar produce acumularea de toxine la nivelul sânului, pentru că limfa de la sân trebuie să se dreneze și să se verse în vene, în ultima instanță, și că în final aceste toxine acumulate în țesutul limfatic al sânului ar putea să crească riscul de cancer de sân. S-a făcut un studiu foarte mare în privința aceasta, care nu a descoperit nicio creștere a riscului de cancer de sân la femeile care folosesc antiperspirante de axilă sau care își rad părul din axilă. A mai fost o suspiciune și anume că tot pe internet a apărut, în special o anumită carte care sugera că purtarea de sutien ar putea produce cancer de sân prin obstruarea fluxului din vasele limfatice ale sânului. Nu au existat până în clipa de față dovezi științifice solide, nici clinice, care să susțină această acuzație. Femeile care nu poartă sân în mod regulat, de obicei sunt mai slabe și au și sâni mai puțin denși, lucru care ar putea explica de ce aceste femei au și un risc mai mic de cancer de sân. Deci nu s-ar datora purtării sau nepurtării sutienului, ci s-ar datora faptului că sunt mai slabe și faptului că au sânul mai puțin dens, adică sânul este mai moale. A mai fost incriminată situația mult discutată în trecut a inducerii unui avort. Mai multe studii au furnizat date aparent destul de solide că avortul ar putea să producă, să favorizeze cancerul de sân. E vorba de avort indus sau avort spontan. Dar la verificarea acestor studii s-a constatat că nu există nicio legătură între numărul de avorturi și riscul de cancer de sân. Sigur, avorturile sunt nedorite, sunt un eveniment nefericit în viața unei femei, nu recomandăm acesta decât în situații excepționale când sănătatea femeii este pusă în pericol, dar nu are legătură cu cancerul de sân. A, bineînțeles, subiectul implantelor, pentru că acest subiect este foarte la modă astăzi. Ce se întâmplă dacă îți faci un implant cu silicon? Ai un risc mai mare de cancer de sân sau nu? Mai multe studii au descoperit că implanturile în sân nu cresc riscul de cancer de sân, deși implanturile pe bază de silicon pot produce țesut cicatricial în sân. Implanturile, de asemenea, fac ca să fie mai dificilă examinarea sânului la mamografie și atunci trebuie ca radiologul respectiv să folosească niște poziții, niște moduri de abordare care sunt speciale pentru a îndepărta puțin implantul și a reuși să fotografieze, să radiografieze, mai bine zis, țesutul mamar al persoanei respective. Au mai fost incriminate diferite substanțe chimice din mediul înconjurător. S-au folosit anumiți compuși care la animalele de laborator s-au dovedit că ar avea proprietăți asemănătoare estrogenului. Și aceste produse, unele dintre ele fiind produse cosmetice, au fost incriminate. Pesticidele, de asemenea, bifenilii policlorinați au fost incriminați, care par să aibă asemenea proprietăți asemănătoare estrogenului. Sigur, este o problemă de sănătate publică, dar până în prezent nu există o legătură clară între riscul de cancer de sân la oameni și aceste substanțe. Fumatul. Fumatul este de asemenea un factor de risc pentru cancerul de sân, dar unele studii au sugerat că această legătură n-ar fi chiar foarte clară. Problema însă mai interesantă este pusă dacă fumul secundar sau fumatul pasiv nu cumva ar avea legătură cu cancerul de sân. Și s-a ajuns la concluzia că în fumul de țigară există anumite substanțe chimice care ajung în țesutul mamar, sunt găsite și în laptele mamei și acest fum secundar ar putea crește riscul de cancer de sân. Sigur, trebuie să se aducă anumite explicații. Există anumite agenții, cum ar fi Agenția de Protecție a Mediului din California, care în anul 2005 a tras concluzia că fumatul secundar poate să crească riscul de cancer de sân la femeile tinere înainte de menopauză, deci premenopauzal. În anul 2006, US Surgeon General a scos un raport în care spune că există dovezi sau că există elemente sugestive, dar care nu sunt suficiente, a unei legături între fumat și cancerul de sân. Unii incriminează munca în schimburi, munca pe timp de noapte. Destul de recent a ieșit acest studiu care arată că femeile care muncesc noaptea în schimburi 3 au un risc crescut de a face un cancer de sân. Cam acestea ar fi legătura între anumiți factori de risc și cancerul de sân. În emisiunea viitoare ne vom ocupa de ceea ce produce cancerul de sân. Pacienții sunt interesați să știe dacă ceea ce au, boala respectivă, a fost produsă de un anumit lucru sau de un alt lucru. Astăzi noi discutăm și de cauze, de etiologie, dar discutăm mai mult despre factori de risc, despre ceea ce nu neapărat produce, dar crește riscul de a face o anumită boală. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o. Sunt sigur că acest subiect este interesant, este incitant și va fi urmărit în continuare de către dumneavoastră. Vă invit și data viitoare să urmăriți dezbaterea această, trecere în revistă a principalelor lucruri pe care trebuie să le știe populația generală cu privire la cancerul de sân. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă doresc o sănătate optimă.